Voor ons wat achterbleek kan net een paar baie terugblaai. Na Hebreërs 1 toe, ons het nou Hebreërs 10 gelees. En ons gaan lees Hebreërs 1 van vers 1 af. Vers 1 tot 4, dus in die inleiding van Hebreërs 1. Voor ons saam lees, kom ons bid net. Vader, ons dankie vir ons saamwees hier vanoggend, soos ons ook nou gehoor het aan die belydenis in die katechismus, ook in die woorde van die geloofsbelydenis van Hosea. Ons in die gemeenskap van gelowiges glo dat dit 'n artikel is van ons geloof, dat dit iets is wat u tot stand bring en nie deur ons uitgedink word of in stand gehou word, maar dat u almal om wie u woon saambind, om vir mekaar om te gee, om mekaar by te staan, om mekaar op te bou. Wil nie gee dat ons dit dan vanoggend sal doen. Elkeen wat vanoggend hier is, elkeen wat last hier ingedra het op ons skouers, bekommernisse oor die nuwe jaar, dat ons na ons broer en suster kan daai, en hulle kan ondersteun in dit. Ons dink ook aan hulle wat geliefdes moes afstaan in die jaar wat verby is. En wat in die week wat kom ook dit moet gedenk. Dat ons as gemeenskap van gelowiges weer eens ook so mekaar kan ondersteun. En hier waar ons die woord gaan lees vanoggend in die tyd wat daar ook moedeloosheid is in ons land. En ook in die kerk. Maar ons in 'n groot onsekere tyd leef. Wil ek ons tog ook sekerheid gee om aan vas te hou vanoggend. Mag ons oë vestig. Soos ons gehoor het in hierdie openingsgebed in Psalm 123 op U, totdat U ons genadig is. Wees ons dan genadig vanoggend weer. Ontmoet ons deur die woord wat die Gees ook hierin vir ons Christus openbaar. Ons dankie vir elke kind wat hier is vanoggend. Dat hulle ook die genade kan ontvang, hoe groot of klein hulle ook al is. En wil ek gee dat ons wat in 'n verantwoordelike posisie geplaas is om hulle op te voed in die geloof, ouers, katekese, dat ons ook dit sal doen met gewilligheid en vreugde. Seën ons saamwees hier vanoggend, Heer, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek lees vir ons Hebreërs 1 vers 1 tot 4. In die ou tyd het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar in hierdie eindtyd het hy met ons gepraat deur sy seun, omdat hy aangestel as erfgenaam van alle dinge, en deur hom het hy ook die wêreld geskep. Hy is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewe beeld van sy wese. Hy hou alles in stand deur sy magtige woord. En nadat hy die reiniging van sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogtes. Hy is hoog bo die engele verhef, net soos wat hy 'n naam geërf het wat uitnemender is as hulle sin. Net tot sover ons skriflesing. Ek lees ook hier, daar was katechismus hierby, vraag en antwoord 31. Waarom word hy Christus, wat gesalfde beteken, genoem? Antwoord: omdat hy deur God die Vader bestem is en aangestel en die Heilige Gees gesalf is tot ons hoogste profeet en leraar, wat aan ons die verborgde raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak het, tot ons enigste hoogpriester, wat ons met die enige offer van sy liggaam verlos het en met sy voorbidding gedurig deur by die Vader vir ons intree, tot ons ewige koning, wat ons met sy woord en gees regeer en ons by die verlossing wat verwerf is beskerm en bewaar. Net tot sover uit die woord en die katechismus. Die gemeente het elke kwartaal by Eerste Nasionale Bank en die Universiteit Stellenbosch se Bureau vir ekonomiese ondersoek verbruikersvertroue indeksheid. Dit wys vir ons hoeveel vertroue daaronder verbruikers in ons land se ekonomie is. En die indeks gee vir mense 'n goeie vooruitskou van hoeveel investering daar in ons ekonomie gaan wees, hoeveel beleggings ons moontlik kan lok, wat 'n groei besighede en fabrieke moontlik kan verwag. Dit is 'n baie goeie instrument om te meet hoe lyk die vertroue in ons land se ekonomie. Nou hierdie indeks, sal julle weet, het verlede jaar tot die laagste vlak in 35 jaar getuimel. Die COVID-pandemie en die regerings korrupsie daarmee saam het verbruikers se bereidwilligheid en vermoë om geld te bestee 'n kwaai knou te verdien. Nou daar is baie faktore wat vertroue laat toeneem of afneem. Een van die groot faktore is natuurlik die regering. Die beleid wat die regering daar stel, ons kan dink as die regering se beleid lyk of dit daartoe op pad is seker, maar as die beleid sou word dat hulle grond kan onteien sonder vergoeding, sommer net links en regs, dan gaan jy waarskynlik nie die vertroue hê om geld in jou plaas te investeer nie, want hoekom? Die verbruikersvertroue gaan kort kom. So die beleid van die regering is belangrik. Die doeltreffendheid van hulle administrasie, hulle vermoë om korrupsie op te slaan. Al hierdie dinge het 'n geweldige impak op verbruikers se vertroue in die ekonomie. As mense vertroue het in die regering, dan beteken dit gewoonlik ook vertroue in die ekonomie. En dan wil mense investeer en hulle wil opbou en hulle wil inplant in die land. Nou wonder ek as ons 'n verbruikersvertroue indeks van die kerk sou neem, watter vlakke van vertroue sal daar wees? Sou die indeks van die kerk baie hoog op 'n grafiek wys of sou ons vertroue op 'n laagste punt wees? Ek het nou nie so 'n indeks saamgestel nie, maar ek vermoed dat ons vertroue miskien eerder op 'n laag punt van die grafiek sou lê. Daar is vandag skynbaar min vertroue in die kerk. Vers daal met so 'n paar jaar gelede 'n boekie geskryf waarvoor hy ook beloon is met die Andrew Murray Prys, Fluit. Die kerk is uit. En hulle sal weet Bende Toy het hom onlangs een beter gedoen en hy is sommer nie nou net klaar met die kerk nie, hy is sommer klaar met God ook. Paus God, ons kan sê Fluit, God is uit. So uit verskeie skrywers se pen misschien wil dit blyk of vertroue in die kerk op 'n laagste punt is. Dis kan ook maar buite dit kyk na die NG Kerk se daling in lidmate die afgelope 20 jaar, meer as 30% of 'n half miljoen van haar lidmate is weg. Die gemeente Koringberg val ook goed in lyn met die 30% statistiek. En dis ook nie net die dalende lidmate wat vertroue inperk in die kerk nie, die verlies van politieke mag en invloed na 1994. Dit natuurlik die kerk het voor 'n knou toe gedien waar die NG Kerk spotontwys gesê is as die nasionale party in gebed natuurlik en die kerk meeste van daardie mag en invloed wat dit skynbaar in die samelewing gehad het verloor. Almal wat wit en Afrikaans is ook nie meer Christene nie. Ons konteks het verander. En dan is daar natuurlik nog die kerk se vergaderings wat gedurig in konflik is en altyd maar net vir al die verkeerde redes die koerant se voorblaai haal. So julle sien natuurlik as ons dit alles saamgooi, hoe dit lae vertroue in die kerk beteken. So die vraag is natuurlik wat kan ons doen en waarna kan ons kyk om vertroue in kerk te herstel? As ons die verbruikersvertroue indeks kyk na die regering, hulle beleid en hulle administrasie vir vertroue, so moet die kerk kyk na haar hoof, die hoof van haar regering vir vertroue. En daarmee bedoel ek nie 'n kerkraad of 'n ring of 'n sinode of 'n moderator of enigiets so iets nie, want die Bybel ken nie so iets soos so 'n sentrale kerklike gesag wat aan die hoof staan. Daar word nêrens so iets veronderstel nie. Die Bybel ken alleen maar een heerser, Jesus Christus, wat soewerein is oor sy kerk. So lees ons ook hier in ons teks, hy het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogtes. Ons moet ons oë op hom vestig vir vertroue. As ons vertroue in die kerk gaan probeer herstel los van Christus, dan beland ons verbykers vertroue heeltyd op hierdie skynsvlak van die grafiek, maar dit net afneem, want dit vind buite sy woord plaas en buite die skrif plaas. Dit is dikwels alles van menslike pogings, aards, onsuiwer, en op 'n bedekte manier bring dit twyfel in God se woord en in Christus as hoof. Christus kies 'n ander weg. Ons lees hier vers 1, in die ou tyd het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar in hierdie eindtyd het hy met ons gepraat deur sy seun. Christus, hy is die mondstuk van die kerk, hy is die gesig van die kerk as ware, hy is die heerser oor die kerk, hy is die woord. Ons moet ons oë op hom vestig vir vertroue. So met ons vertroue ons sien laag op die oomblik in ons land, in die kerk, wil ek hê dat ons vanoggend vir oomblik ons oë vestig op hom wat op die troon sit, op Christus wat daar sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogtes. En kom ons let eers eens op wat Christus doen daar die regterhand van God. Ons lees hy sit daar. Dit impliseer rus. Die hoofpriester, as hy gaan offer, hy het nie gaan sit, hy het gaan offer, volgende jaar weer gaan offer, die jaar daarna weer gaan offer. Christus sit, en dit wil sê, dit is voltooi, dit is volbring, hy het oorwin. Hy het die allerhoogste van God eenmaal betree. En dit moet by ons vertroue wek. Christus het voltooi, hy sit aan die regterhand van God. Dit is die eerste en laaste wat saak maak vir ons lewe vandag en die tyd waarin ons leef. Wat 'n voorspoed of teerspoed daar ook al in ons lewe mag wees, wat ook al mag kom en gaan, daar is een ding wat bly, Jesus Christus sit aan die regterhand van God. Aan hom behoort alle mag in die hemel en op die aarde. En natuurlik het God nie regte regterhand nie, maar dit is 'n beeld reeds in die Ou Testament van sy oorwinning, van sy krag, van sy vermoë om te doen. Ons geloofsbelydenis wat ek gelees het, wil hierdie punt maak, dat alle mag in die hemel in sy hande is, dat niks ons uit sy hande kan ruk nie, dat niks buite sy voorsienigheid plaasvind nie, dat elke oog eendag sal sien dat dit waar is, en elke tong het sal bely sonder einde. Hy is in beheer aan die regterhand van God van alle omstandighede, van daar van hy alles bestaan deur sy magtige woord. Dankie Ryder. Dit bring ons dan by drie punte wat ek net hê ons volk moet vanoggend oor dink. Terwyl ons Christus daar sien aan die regterhand van God, bring dit ons by drie punte waar ons aandag moet vestig. Eers drie dinge wat Christus doen daar aan die regterhand van God, drie voordele wat dit vir ons bring, en laastens drie opdragte wat dit vir ons gee. Eerstens, wat doen hy daar aan die regterhand van God? Wel, hy sit daar as profeet, priester en koning. Dit is sy ampte wat hy uitoefen. As profeet sit hy daar om vir ons die verborgde raad en hulp van God aangaande ons verlossing bekend te maak. As hoofpriester met sy enige offer het hy ons verlos, maar hy sit ook daar in die regterhand van die Vader om vir ons in te tree as die hoofpriester. En as ewige koning wat ons met sy woord en gees regeer en ons van die verlossing wat sy werk vir ons beskerm en bewaar. So Christus doen dit drie dinge aan die regterhand van God. Hy is profeet, priester en koning daar. Maar wat beteken dit vir jou? Dit bring drie voordele vir jou. As profeet gee hy vir ons leiding, waarheid, insig, helderheid. Maar dit is so dat ons soms nie weet wat se kant toe in die lewe nie. Ons weet nie waarheen om te gaan met ons eie lewens nie, met ons toekoms, met ons kinders, met ons verhoudinge nie. Ons benodig 'n profeet in die lewe. Een wat ons in stand hou deur sy magtige woord, soos die Hebreërs skrywer sê. As ons nie verder weet hoe in die lewe nie, as ons verstand van stil staan, as ons gedagtes ons in steek laat, as al ons planne misluk, as ons net nie 'n weg meer vorentoe sien in die lewe nie, as daar net duisternis en vrae op ons pad is, as ons raad nodig het, leiding nodig, Christus sit aan die regterhand van God as profeet vir jou. Ook as duister is hy daar, hy gee om, hy staan by, want soms is ons eensaam. Dink nou maar aan die COVID-tyd, afgesny van ander, van vriende, van naastes, van familie, van hulp. Verder leef ons in 'n gebroke verhouding, in onversoendheid met mekaar, in spanning wat soms vir ons te veel word. Ons leef met vyandskap, met pynlike herinneringe, met skuld, met mislukkings in die lewe, met teleurstellings wat oor ons pad kom. Ons het almal in ons lewe 'n diep nood aan heling, aan versoening, aan genesing, aan 'n priester, een wat reiniging vir ons kan bewerk, soos die Hebreërs skrywer sê. As ons eensaam is, verlate is en steekgelaat voel, sonder vriende, sonder voorstaan, sonder enige iemand wat weet wat gaan in ons binneste en ons lewens aan, enige iemand wat omgee, wat hoor, wat bystand bied, as ons vertrouste nodig het, vergifnis, aanvaarding, bystand, versoening, ons het Christus as priester aan die regterhand van God. Ook derdens is Christus daar as koning en daar gee hy ons bystand, hulp, krag, ondersteuning, oorwinning, want ons is magteloos, uitgelewe aan kragte en magte en invloede buite ons beheer waarvan ons skynbaar niks kan doen nie. En soms is hierdie magte wat oor ons is persoonlik, geweld, misdaad, onreg, maar aan ons niks kan doen nie. Soms is dit onpersoonlik, siekte of dood of droogtes en misoesting. Soms is dit magte binne onsself, begeertes, hankerings, sonde, liefdeloosheid, verslawings. En ons leef in vrees vir al hierdie dinge. Ons het 'n behoefte aan 'n koning, aan die regterhand van die majesteit, in die hoogtes, hoog verhewe. As ons deur onreg oorweldig word en niemand ons kan verkies nie, as die magte van die lewe, die geweld en die teenstand ons net te veel word, die oorhand kry, as ons beangs word in die lewe, paniek bevange, en daar is niks of niemand in die lewe wat ons kan help nie, as ons krag nodig het, ondersteuning nodig het, nuwe moed nodig het, iemand nodig het om ons weer op te tel, Christus sit aan die regterhand van die Vader as koning. Behoor dit alles 'n mens die vertroue te gee, om vir Christus aan die regterhand van God te sien as profeet, as priester, as koning, vir jou. Vertrou hom ondanks alles wat ons mag oorkom, ons oor te vestig op hom wat aan die regterhand van die Vader sit. Kyk daarom vanoggend aan hom, om jou vertroue te herstel in die kerk en jou geloof in moedeloose omstandighede. Christus sit aan die regterhand van God. Hy sit daar, voltooi, klaar gedoen, as profeet, priester en koning. Maar daar los hy ons nie. Dit bring ook 'n drieledige opdrag. Dit is nie net dat Christus 'n ampt as profeet, priester en koning vir ons voordele bied nie. Dit beteken ook 'n bepaalde opdrag aan jou. Jy moet ook 'n stap verder gaan in ons lewens, want jy moet ook jouself daar met Christus sien. Want wat met Christus gebeur het, het ook met jou gebeur. Hy het gesterf en opgestaan en jy saam met hom. Jou hele lewe is daar by hom verborge, veilig, heerlik. By hom lê die geheim van ons geluk, vreugde en vrede. So sluit die Vitreusboek uit die jaar 1563 in die Heidelbergse Katekismus sy sonderafdeling oor Jesus as die Christus, as die gesalfde af, as profeet, priester, koning. En hierdie vraag, maar jy, waarom is jy dan 'n Christen? Waarom word jy 'n Christen genoem? Miskien oordink die vraag tot vir 'n oomblik nou. Christus is profeet, priester en koning, en dit ding vir jou voordele, ja, maar hoekom is jy 'n Christen? Hoekom word jy 'n Christen genoem? Nou, antwoord dit, jy is 'n Christen, omdat wat met Christus gebeur het, ook met jou gebeur het, omdat jy deel het aan sy salwing as profeet, priester en koning, omdat jy sy naam bely as profeet, omdat jy jou lewe aan hom toewy as 'n dankoffer, priester, en omdat jy eendag in ewigheid saam met hom sal regeer as 'n koning. So wat staan ons te doen te midde van lae vertroue in die kerk, wanneer dit skynbaar lyk of ons ook maar moet sê, ja, vlyt, die kerk is uit, wat help dit tog? Na wie sal ons gaan, na wie sal ons kyk, sal ons luister, as ons vertroue op 'n laagtepunt is, in ons lewens, in ons geloof, die Bybelskrywer sê duidelik, vestig jou oë op Christus wat aan die regterhand van die Vader sit as profeet, priester en koning. As jy jou vertroue in jou geloof in die kerk los van Christus gaan probeer herstel, sal jou verblykersvertroue net bly gly op die grafiek. Slegs Christus kan by ons die vertroue wek om sy naam te bely, om ons lewens aan hom toe te wy en in ewigheid saam met hom te kan regeer. Ek wil afsluit en sê, ons kan maar bly investeer in die kerk, in hierdie instelling. Ons kan vertroue daarin hê, want Christus is die hoof daarvan. Ja, die predikante maak foute, en die diakens, en die ouderlinge, en die lidmate, dit is so, nie een van ons is perfek nie, en daarom benodig ons Christus, as profeet, priester en koning, maar ons het een perfekte hoof aan die stuur. Hy wat vir ons daar is aan die regterhand van God. So laat ons daar vanoggend sy naam bely as profete. Laat ons lewens opnuut aan hom toewy as dankoffers, as priesters, sodat ons in ewigheid saam met hom kan regeer as konings. Amen. Vader, ons dank U bo alles vanoggend vir ons Here Jesus Christus wat aan U regterhand sit in heerlikheid. Gee dat ons hom vanoggend daar sal sien. Sittend, rustig, oorwinnend. Dat sy werk voltooi is. En dat hy daar sit vir ons, vir my, vir jou. Jy wat ons vertroue miskien in die nuwe jaar, in die jaar wat verby is, in ons eie geloof op 'n laagtepunt was. En selfs die tye moes sê, ons weet nie meer, miskien moet ons maar die kerk en ons geloof afskryf. Wil jy ons help om vanoggend die vertroue te herstel? Ons wil soos die man sê wat na u toe kom, waarvan ons lees in die evangelies, nadat u op die berg van verheerliking was, en na u toe kom, met al sy probleme, met sy siekte, en hy het nie raad nie. Die Here, kom ons ongeloof te hulp. Gee ons die vertroue, om aan Christus vas te hou, sodat ons sy naam kan bely, sodat ons lewens aan hom kan toewy. Here, help ons ook om as gemeenskap van gelowiges mekaar te ondersteun, want u weet hoeveel in hierdie gemeente het ondersteuning nodig, het bystand nodig, het hulp nodig. Wil ek toch ook ons allemaal in wie die Gees woon saam bind. ook vanoggend reeds. Amen.